недільний вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі, з глибоким аналізом дивних ситуацій і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Вітаю усіх, хто слухає Світле Радіо. Я Владислав Бондарьков, і ми з вами в програмі «Небесне, земне». Я обіцяв, що іноді в наших зустрічах ділитимуся про те, які книжки попались мені до рук останнім часом. І ось зараз я в руках тримаю книжку, автора якої звати Ярослав Пелікан, а зветься вона «Кому належить Біблія?». Хотів би прочитати для вас з цієї книги. Розділ перший. Бог що говорить? Усі ми вміли говорити ще до того, як почали читати чи писати. Це справедливо не лише для окремих людей, а й для цілих націй, коли вони здобули чи розвинули власні абетки та писемності. Вони зробили це тією мовою, якою говорили протягом тривалого часу. І з усією пошаною до присутності граничної та неосяжної таємниці можна сказати, що це справедливо навіть для божества. На початку сказав Бог: «Хай станеться світло». Книга Буття. Споконвіку було Слово. Євангеліє від Івана. Християни та юдеї, як і їхні біблії, згодні принаймні в тому, що спочатку, до того, як з'явилася будь-яка писемна біблія, було Слово Бога, що Господь біблії – Господь, який говорить. Вони мають уста і не говорять, каже 113-й псалом про ідолів, зроблених людськими руками, за контрастом із живим Богом, який не має вуст, проте говорить. У розділі, що відкриває Тору, 11 разів вжито слово «говорити» стосовно Бога, на додачу до слів «називати» і «благословляти». Але Бог, що говорить протягом 80 розділів Тори, нічого не пише. Аж поки не дає Мойсею скрижалі завіту на горі Синай в другій половині другої книги П'ятикнижжя. Крім того, щоб осягнути писану Біблію, суттєво зрозуміти, що більшість слів, які зараз записані, спочатку були промовлені. І, відповідно, їх чули протягом багатьох років до того, як змогли прочитати. Тепер, коли ми маємо ці слова насамперед у письмовій формі, нам треба їх озвучити, іноді навіть вголос, щоб зрозуміти їхнє повне значення. Несподіваним прикладом того, як гаданий усний оригінал допомагає пояснити писемний текст, є твердження Івана Хрестителя у Євангеліях. «І не думайте говорити у собі: маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння». Євангелія від Матвія, 3 розділ 9 вірш. Інтерпретатори цього пасажу часто задавалися питанням про те, який зв'язок може бути між дітьми та камінням. Доки під час зворотнього перекладу цього вислову з грецької на арамейську мову чи іврит, це стало очевидним. Бен, як в назві одного з апокрифів Бен Сірах, означає «син» або «дитина» із формою множини «банім». А «евен», як в «евен-єзер», «перше царство 4.1», означає «камінь» з формою множини «абанім». Тож, Йоанн Хреститель казав про те, що Господь був здатен зробити «банім» з «абанім». Ця гра слів втрачається не лише в перекладі з арамейської на грецьку, та й, звісно, на англійську чи українську, а й у перекладі з усної традиції у писемний текст. Голос Бога. Отже, Мойсей, котрий відповідно до традиції записав перші 5 книг Біблії, спочатку дізнається ім'я та слово Бога, почувши голос, який говорить до нього з неопалимої купини: «Мойсею, Мойсею, я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова». Книга «Вихід», 3 розділ з 4 вірша. Почувши голос, а не прочитавши книгу. Коли Мойсей питає його ім'я, голос загадково відповідає: «Егіє, Ашер, Егіє, я є той, що я є». Вихід 3.14. Цей Бог, що є, відомий під таємничим іменем Йод-Хе-Вау-Хе, 4 приголосні якого складають так званий тетраграматон. Сучасні дослідники зазвичай пояснюють, що тетраграматон вимовлявся як Ягве, але побожні юдеї його не вимовляли і навіть не вимовляють, замінюючи словом «Господь», «Адонай» або «Пани мої». Практика, яку від них успадкували і християнські переклади. Відтак, буття Бога постійно залишається трансцендентною таємницею, і тільки голос, слово Бога можуть бути відомі. Тому Мойсей ідентифікує його так: Бог Авраама, Іцхака, Якова. До кожного з цих патріархів Господь говорить в книзі «Буття» і потім чинить відповідно. І промовив Господь до Авраама: «Вийди зі своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я покажу тобі». Книга «Буття», 12 розділ, 1 текст. І так починається історія патріархів та історія Ізраїлю. Пізніше Господь з'являється Іцхакові і сказав: «І розмножу нащадків твоїх, немов зорі на небі». Книга «Буття», 26.4. Потім у вісні Господь став перед Яковом, чиє інше ім'я Ізраїль, і промовив: «Я Господь Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісаака». Буття 28.13. Мовлення і діяння нероздільні. Адже Йод-Хе-Вау-Хе, Бог Авраама, це Бог, що говорить. Пророк. Таке важливе місце мовлення співвідноситься зі значенням знайомого слова «пророк», що, незважаючи на наявність провидців та мудреців, таких як от Конфуцій чи Гаутама Будда в багатьох релігіях світу, в цьому особливому сенсі є спільною спадщиною та традицією юдаїзму, християнства та ісламу, трьох монотеїстичних народів книги. Друга з трьох основних частин юдейського Танаху називається Невіїм, тобто пророки. Крім того, одним з іменувань Ісуса Христа, які Євангелія приписують простолюду, є «Пророк Ісус із Назарета Галілейського» Євангелія Матвія 21.11. І в коранічній традиції, де Аллах найбільш доброчинний, завжди милосердний, говорить: «Ніколи ми не повідомляли тебе прямо, але через людину, яку ми надихали». Це найвищий спосіб говорити про Мухаммеда. Навіть зараз мусульмани часто називають його просто «пророк». Шаада або Шахада, центральна кредо ісламу, стверджує: немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммед – пророк його. Незважаючи на те, що ми називаємо пророками погоди діячів радіо, телебачення, чи пророцтвами більш-менш надійні пропозиції брокерів на фондовому ринку, слово «пророк» походить від грецького слова «той, що говорить, рече», передусім означає не того, хто передрікає майбутнє, але того, хто говорить від імені Бога. Не того, хто провіщує «foretell» англійською, але того, хто возвіщає «tells force». Хоча останнє, звісно, часто включає в себе і передбачення майбутнього. Отже, первинну і визначальну характеристику біблійних пророків слід вбачати в їхньому божественному покликанні – місії повчати та говорити від імені та авторитету іншого – Вишнього. Уже в історичних книгах Танаху формула, застосована до особливого Божого откровення пророків, визначена. І було слово Господнє до Самуїла. Перша книга царів, 15.10. І було Боже слово до Натана. Друга книга царів, 7.4. І встав Давид рано вранці, а Господнє слово було до пророка Гада, Давидового прозорливця. Друга царів, 24.11. І було слово Господнє до Соломона. Третя царів, 6.11. І сталося, Ісая не вийшов ще з середини міста, а до нього було слово Господнє. Третя царів, 20.4. Тієї ж ночі було слово Боже до Натана. Перша хронік, 17.3. І було слово Господнє до Шимаї, чоловіка Божого. Друга хронік, 11.2. У тексті «Писань пророків» ця сама формула забезпечує довіру до того, що Бог говорив пророкові, а отже і через пророка. Тоді було слово Господа до Ісаї. Книга пророка Ісаї, 38 розділ, 4 текст, який пише свою книгу. У пророцтвах Єзекіїла ця формула щоразу розпочинає параграфи. «І було мені слово Господнє». Книга пророка Єзекіїла, 11, 12 розділи і 13 розділ. Так само розпочинає свою книгу і пророк Єремія. Слова Єремії, що було до нього Господнє слово. Більшість із 12 так званих малих пророків послуговується цією ж формулою щоразу у найпершому вірші своїх пророчих книг. Щоб наголосити на тяглості між Йоанном Хрестителем та пророками, але також і на змінах, що їх приніс Ісус Христос, Новий Завіт також виголошує пророчу формулу, але тільки стосовно Івана Хрестителя і нікого більше. Навіть не апостолів Ісуса Христа, оскільки, строго кажучи, Слово Боже не приходило до Ісуса, адже Він сам був Слово Боже, в особі, в плоті. Було Слово Боже на пустині Йоанну, сину Захарія, Євангелія від Луки, 3 розділ, 2 текст. Як посланці уособленого Божого Слова і свідки Його життя, смерті та воскресіння, апостоли Ісуса представляли себе своїм слухачам як тих, до кого зійшло це вказівне слово Бога. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Про слово життя, про те ми звіщаємо вам. Перше послання апостола Івана. Тільки другу чергу пророк пише, якщо пише. Слово, що було до Єремії, від Господа говорячи. Так говорить Господь Бог Ізраїлю, кажучи, напиши собі всі слова, що говорив тобі я, до книги. А оце ті слова, що Господь говорив про Ізраїля і Юду. Книга пророка Єремії, 30 розділ. У видінні, де пророк Ісая стає причетним до таїн божества, серафим торкається не руки, яка пише, а саме вуст пророка, живою вуглиною, щоб очистити їх. Ось доторкнулося це твоїх уст, і відійшло беззаконня твоє, і гріх твій окуплений. 21 записана книга великих і малих пророків Ізраїля, що міститься в Танаху під заголовком «Невіїм, пророки», не претендують бути зібранням всього, що кожен пророк коли-небудь сказав протягом тривалої історії існування пророків в Ізраїлі. Справді, як одне з Євангелій Нового Завіту мусило зазначити у заключних главах, у словах, що стосуються саме книг про Ісуса. Хоча їх можна застосувати і до інших, раніших пророків Ізраїля. Багато є й іншого, що Ісус учинив, але думаю, що коли б написати про все те зокрема, про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Євангеліє від Івана.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Твоей чистоты я страшен, я грешен в сравнении с тобой, но весь облик твой так нежен, в нем только любовь, святая любовь. И хлеб, и питье, и раны, в которых спасенье мое. О Боже, мой Боже, сильные слова, огонью жива душа. И как выразить можно?
Недільний вечір з Владиславом Бондарьковим.
Цим вечором ми читаємо з книги Ярослава Пелікана «Кому ж належить Біблія?» Усна традиція у світових літературах. Первинність усного слова не обмежується традиціями Біблії, Танаху і Нового Заповіту. Однією з найбільш хвилюючих революцій у вивченні грецької літератури в ХХ столітті було відкриття того, що труди Гомера, байдуже, чи був він, чи вони сліпим, чи ні, радше за все були складені і передавалися протягом поколінь в усній формі, перед тим, як були записані. Це міркування щодо Іліади та Одіссеї запропоноване як гіпотеза блискучим молодим вченим-класиком Мілманом Пері стверджувало, що грецьку епічну поезію спершу створювали неписьменні барди, професійні музиканти і поети, які виконували її публічно і навчали цим текстам своїх учнів шляхом багаторазового повторення. Збереження цими співаками стандартних формул та епітетів, які ми й досі бачимо в епосі Гомера, складність поетичних засобів, метру і мови, як стверджував Пері, можна розглядати як мнемонічний засіб, спрямований на захист поезії від змін та спотворень. Адже вона могла б зруйнуватися, будучи раз у раз декламована у тій мінливій, плинній формі, якої неминуче набуває усне слово. Ще й досі популярною грою на вечірках є передавання пошепки на вухо складних речень і перевірка, яким чином вони будуть спотворені після 10-15 повторення, які виявляються аж ніяк недослівними, ба й взагалі не зберігають первинного смислу речення. На зухвалу гіпотезу Пері скептично відреагували члени університетського істеблішменту, що тоді, як і тепер, присвячували своє життя написанню і виданню книжок. І відтак не могли уявити, яким чином, за відсутності писемності, такий скомплікований твір, як дві епічні поеми, що містять понад 27 тисяч віршованих рядків, міг бути збережений у пам'яті протягом багатьох поколінь і лишитися в неосвічених і неписьменних грецьких селян порівняно незмінним, без запису його постійної форми. Але Пері знайшов у Югославії неписьменних пастухів, які століттями повторювали таку саму процедуру. І з деякими змінами його теорія, або принаймні цей її аспект, що тепер позначають як усність, на відміну від писемності, набула широкого схвалення серед дослідників не лише давньогрецької, а й інших національних літератур. Тим часом, на іншому кінці Європи, ранні літератури Скандинавії та Британії так само були співвіднесені з усними джерелами ще в 19 столітті. Поетичні, середньовічні ісландські едди та старі північні прозові саги вочевидь виголошувалися усно чи співалися до того, як їх записали. Радше за все, записали їх не раніше 13 століття. Ексцентричний датський антиквар 19 століття, автор гімнів, єпископ Ніколай Грюндтвіг заклав основи сучасного вивчення раннього усного скандинавського епосу «Беовульф» за допомогою спекулятивної реконструкції ранньоскандинавських усних джерел, що могли лягти в основу цієї поеми, в її теперішній писемній формі, яку зазвичай датують 8 століттям нашої ери. Грюндтвіг також відкрив багато що з сучасного трактування Нового Завіту, стверджуючи, що Євангелія і навіть в певних аспектах послання апостола Павла постали з первинних усних сповідань та катехизисів, поширених серед перших поколінь християн, і могли ґрунтуватися на вченні самого Ісуса Христа. Польові антропологічні дослідження традиційних оповідних формул серед різних так званих примітивних та дописьменних народів виявили вражаючий рівень складності. Це підтверджує теорію про те, що культура не обов'язково мусить мати розвинену абетку та усталену писемну мову, щоб бути здатною на глибоку писемну творчість. Бурхливе вивчення саг, епосу, усних традицій у 19 та 20 століттях сягнуло і вивчення культур того регіону і того періоду, де і коли формувався матеріал, що потім став нашою Біблією. Такі студії стали можливими унаслідок розвитку археології як окремої науки, що привело до, так би мовити, очищення лінгвістики та розшифрування різноманітних давніх абеток. Найдавнішим є відкриття і розшифрування Розетського каменя Жаном Франсуа Шампольйоном, що дозволило, так би мовити, зламати код єгипетських ієрогліфів. Найвидатніші з культур давнього Близького Сходу – культури Вавилону, Шумеру, Месопотамії – народили поетичні оповіді про створення світу і про потоп, в певному сенсі разюче схожі на усні передання, що увійшли і до єврейської Тори. Записаний і гіпотетично переказуваний акадською мовою епос про Гільгомеша містить серед іншого матеріалу історії про першу людину, про руйнівний потоп, що багатьом юдеохристиянським читачам разюче, а подекуди бентежно, нагадували біблійні історії про Адама та про Ноя. Вавилонська поема Енума Еліш, яку виголошували раз на рік або навіть частіше, містила достатньо паралелей до перших двох книг Тори, щоб бути названою Вавилонською книгою буття. Обидва ці прадавні епоси разом зі скрижалями та іншими писемними джерелами, віднайденими під час археологічних розкопок, забезпечили достатньо інформації про те, як такі оповіді, включно з біблійними, виникли та передавалися у стародавньому світі. Викладачі англійської літератури часто мусять нагадувати студентам, що Шекспір писав свої п'єси не для того, щоб їх читали на заняттях, а для постановки у театрі «Глобус». Не сторінка, а сцена була і є їхнім справжнім місцем зустрічі з реципієнтами. Часом здається, що два Шекспіри – поле для гри вчених і вибуховий сценарій для акторів та режисерів – рухалися різними шляхами, майже без жодного контакту. Коли відбувся такий контакт вченим, стало зрозуміло, що мова п'єс мусить бути почутою, щоб бути прочитаною. На відміну від більшості читачів античного світу, які читали завжди вголос, ми випрацювали домовленість читати мовчки. Це дозволяє нам читати більші обсяги текстів, проте часто з утратою якості читання. Особливо, коли те, що ми читаємо, приміром, п'єси Шекспіра чи Святе Письмо, є усним матеріалом, що майже завжди потрапляв до книги, так би мовити, випадково, як муха до бурштину.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Сократ та Ісус. Утім, найбільш вражаючі приклади того, що античність радше покладалася на усне, ніж на писемне мовлення, не були виявлені сучасною археологією чи останніми літературознавчими теоріями, а відомі західній традиції – протягом досить тривалого часу. Джон Стюарт Міль каже, людству ніколи не зайве нагадувати, що колись жила людина на ім'я Сократ. Чоловік – визнаний майстер серед усіх видатних мислителів, що жили потом. Тим не менше, ніколи не зайвим буде нагадати людству, що все те, що знаємо про Сократа, будь-яка думка, яка йому приписується – дійшла до нас через другі руки, від його послідовників та слухачів, філософа Платона, історика Ксенофонта, драматурга Аристофана. Його надзвичайний вплив на кожне покоління протягом століть від його часу до нашого. Святий Сократе, помолися за нас, як вигукнув Дезідерій Еразм, є результатом існування таких джерел-посередників. І цей вплив залежить від їхньої достовірності. Живучи у високоосвіченій культурі Афін, доби Перікла, де книги перебирали багато влади і впливу, Сократ самотужки не написав жодної книги. Чи хоч якоїсь дещиці, яка б дійшла до нас. Усі його ідеї залишилися жити в усній формі, усі його слова були лише вимовлені. І все ж, саме за ці вимовлені слова та незаписані ідеї він був офіційно засуджений та страчений. Те саме справедливо і для Ісуса з Назарета. Практично усе, що сказано в минулому абзаці, може бути застосоване до Ісуса так само, як і до Сократа. Він так само нічого не написав. Він міг читати з зувою пророків, проголошуючи: «Сьогодні збулося писання, яке ви почули». Євангеліє від Луки, 4 розділ. І таким оголошенням, і ще раз віддаючи пріоритет слуханню перед читанням. Навіть одна згадка в Євангелії, що Ісус, нахилившись додолу по землі, писав пальцем з Євангелія від Івана 8 розділу, є сумнівно автентичною. Проте, навіть якщо вона автентична, вона все одно не повідомляє, що ж саме писав Ісус. Він критикував своїх опонентів за те, що вони досліджують Писання, не розуміючи його, оскільки вони відмовлялися слухати живі слова, що їх він, бувши словом Бога у тілі, говорив до них тут і зараз. З іншого боку, саме його усним повчанням ми маємо слідувати, і винятково у тій формі чи тих формах, у яких його учні записали їх постфактум. Чоловік ще ніколи так не промовляв, як оцей. Євангеліє від Івана, 7 розділ. Так знехотя визнавали навіть його вороги, бо навчав він, тобто промовляв до них, як можновладний, а не як ті книжники, тобто люди, що мали справу із писаним словом. Євангеліє від Матвія, 7 розділ. Окрім величезної різниці у змісті між Сократом та Ісусом, є різниця і в інтервалі між промовлянням слів та їхнім записом. Сильним аргументом, що його деякі історики застосовували щодо достовірності самозахисту Сократа на суді перед громадянами Афін, який Платон описав у своїй «Апології Сократа», є те, що книга з'явилася так скоро після самої події, що будь-яке спотворення привернуло би увагу і викликало би нищівну критику з боку численних потенційних читачів «Апології», присутніх при тому, як Сократ говорив у суді. За контрастом, перші записані слова Ісуса – це формула з кількох слів усної літературної традиції. «Це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Це чаша – новий завіт в моїй крові. Це робіть, коли будете пити на спомин про мене». Перший лист послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ. Цими словами, яких цитує з усної літургійної традиції апостол Павло, пишучи до християнської спільноти Коринфа, 20 роками потому Ісус заснував таємну вечерю. Після цього цей перший запис слів Ісуса, який більшість науковців сьогодні ідентифікують з Євангелієм від Марка, зазвичай датується 70-м роком нашої ери, роком зруйнування Єрусалима римською армією під проводом полководця Тита. Інші три Євангелія, певніше за все, з'явилися ще пізніше. Хоча є свідчення, що в той самий час багато хто з інших письменників бралися складати оповість про справи, що сталися між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і служителями слова. Євангелія згідно Луки, 1 розділ. Тобто джерелом теж є усна традиція. Ці багато хто не описані більш детально. В будь-якому разі, проминуло мінімум 3-4 десятиліття, протягом яких діяння Ісуса згадувалися, і його слова переказувалися тільки усно, і всі письмові форми інкорпорують ці усні традиції. В середині 4 століття все ще усе записували неохоче. Проголошуючи християнське сповідання віри, що вживалося під час хрещення в Єрусалимській церкві, єпископ Єрусалимський Кирил сказав своїм слухачам: «Я бажаю, аби ви запам'ятали це сповідання, яке я зараз промовлятиму, і повторювали його серед себе із усією старанністю, не записуючи його на папірус, але викарбовуючи пам'яттю у серці. Зі страху, що бувши записаними, секрети божественного таїнства можуть потрапити не в ті руки». В Новому Завіті є цінне свідчення про цей процес. У прощальній промові апостола Павла до старішин в церкві в Ефесі, наведений в Діях святих апостолів, наприкінці промови апостол нагадує: «Треба пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав: блаженніше давати, ніж брати». Дії апостолів, 20 розділ, 35 вірш. У перекладеній англійською Біблією короля Якова написано: «Більш благословенно давати, аніж отримувати». Це один із найчастіше цитованих, одначе не найчастіше виконуваних висловів Ісуса. Проте цей вислів не записаний в жодному з Євангелій, навіть написаному Лукою, автором дій, який, власне, і цитує тут апостола Павла. Відтак постає питання про зв'язок між писемними формами Біблії та усними традиціями, які їм передували. Це питання, щодо якого інтерпретатори Євангелій сперечалися протягом століть, але це також і питання, що має поставати щодо кожного факту прив'язки усної традиції до писемного тексту. Одна з основних відмінностей між фарисеями та садукеями, двома течіями в межах юдаїзму, що найяскравіше фігурують в Новому Завіті, полягала в тому, що фарисеї визнавали авторитет передань, окрім авторитету біблійного тексту, в той час як садукеї заперечували цей авторитет. Концепт усної Тори, яка супроводжує письмову, лежить в основі традицій, що потім були зведені у Талмуд. В межах християнської традиції ця проблема стала центральною для дебатів у 16 столітті, доби реформації, коли Лютер і Кальвін відкидали твердження, що традиційні інтерпретації Біблії церквою, ба навіть небіблійні передання, є авторитетним джерелом божественного откровення поряд із писемною Біблією. «Релігія протестантів – це тільки Біблія», – наполягав Вільям Чіллінгворт. У відповідь на таке підсилення авторитетності Біблії Римо-католицька церква декларувала 1546 року, що правда і закон містяться у писемних книгах та у незаписаних переданнях, набутих апостолами з вуст самого Христа чи іншим чином, переданих наче від самих апостолів за натхненням Святого Духа. Відповідно до цієї постанови усі ці джерела – Біблія, писемні та усні передання – мусили сприйматися з однаковим почуттям довіри та пошани, незважаючи на спосіб, у який вони збереглися. Сьогодні у програмі «Небесне земне» ми з вами читали з книги Ярослава Пелікана «Кому ж належить Біблія?».
Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В эфире «Недельный вечер» с Владиславом Бондарьковым.
Кто має вуха, нехай слухає. Світле радіо «Еммануїл». Слава пройдет.